il-ħabbara fuq campus B3.7 jiena Colin Fitz u l-mistudenti għaj l-lum muħat ħlif Mario Xwire.
Nsalem le Colin.
Mario, issa inti ilek stabbilit fil-qasam tal-ġurnalizmu f'pajjiżna madwar 20 sena, għed nirrekordjaw fl-2023. U naħseb kont bdejt fil-bidu ta' s-seklu 21.
Bdejt isu f-97 bej 21. Dak iż-żmien f'Malta, televizjonijiet kienu bdew, ma jiena kont bdejt naħdem fuq ir-radju, kont bdejt nagħti l-kontributi għaj fuq stazzjon privat. U fil-qasam sportiv iktar milli fil-ġurnalizmu tal-aħbar, tal-kronaka u tal-politika u l-qija.
Nitkellmu Mario mela, però l-ewwel biex nfakru l-semmija inti televizjoni TVM, PBS u ġveru. Taqra l-aħbarijiet ta' tmina jew kont taqra l-aħbarijiet ta' tmina?
L-aħbarijiet ta' tmina għadni, ilek ma tarana isa.
Ifhem, ħafna online konna nagħmlu diskussjoni qabel bdejna nirrekordjaw kif inbidlu ċertu modi kif dak li jkun jew jisma' r-radju, jew jara t-televiżjoni, jew jara l-programmi aktar milli. U jiena fil-fatt wieħed minn dawk li pereżempju serje televiżiva nara l-boxet sħiħ. Bl-streaming.
Le, bl-ħabariet ma tistax tarhom kollha flimkien. Imma tista' tfittixhom online, l-aħbarijiet ta' tmien jkun online ukoll, apparti minn hekk il-servizzi li jiġu li jorġu fl-aħbarijiet ikunu hemmhekk ukoll, ġbir tista' tarana.
Eżatt, però u tagħmlu biċċa xogħol tajba l-aħbarijiet ta' tmien, xorta għadu l-aktar programm segwit f'pajjiżna skont is-surveys, imma jiena wieħed minn dawk li l-aħbarijiet tiegħi nirċevihom kuljum jew fuq il-mobile jew meta nieħu break nintefgħu online nara siti differenti u l-aħbarijiet lokali u internazzjonali tiegħi inġibhom bis-siti elettroniki.
Eħe, da punt importanti li qed tagħmel għaliex anke aħna l-ġurnalisti ta' TVM u ta' Radio Malta fl-aħħar mill-aħħar hija l-istess kamra tal-aħbarijiet. Pratikament ukoll aħna nikkunsmaw l-aħbarijiet tagħna bħal ħadd ieħor minn fuq il-mobile nistrinjaw servizzi ta' ħadd ieħor ultra. Però tiskanta għad għandna fil-pajjiż nies li jfittxu l-aħbarijiet ta' tmien, l-aħbarijiet ta' tmien huwa istituzzjoni. Mhux hawn Malta biss, jiġifieri għadek is-sib dawk in-nies ta' mill-40 sena l fuq jiżdejn anke mill-35 sena l fuq li għadhom ipoġġu bil-qiegħda biex jaraw il-bulettin tal-aħbarijiet fil-ġi l-Italja pereżempju.
Eh, teleġurnali tal-Italja fl-Ingilterra għandhom in-News at 10 jekk ma nisir żball. Jew pereżempju il-programm Newsnight fuq BBC2 għadu b'saħħtu ħafna. Jiġifieri iva għad hemm ġenerazzjonijiet ta' nies.
Irridu nkunu aħna issa li nwieġbu u qed nagħmluha bil-mod il-qalba nemmen li nwieġbu għal dak li jixtiequ l-ġenerazzjonijiet tal-lum, mhux biss tal-lum, imma irrid jirnexxielna naqbdu dawk li huma l-ġenerazzjonijiet tal-lum biex għadha pitada meta jkollhom huma 30, 40 u 50 sena, inżommuhom magħna jaraw il-kontenut li nipprovdu aħna. Issa jekk ikunx streamed, jekk ikunx linear television kif nafu ħina u inti. B'xi mod nemmen li għandu jibqa' u se jibqa linear TV, imma rridu naqbduhom u nġorruhom magħna. Tiftakar li llum minn għandu 20 sena, il-ħin kollu għaddej fuq tal-linja, ġej minn post għaddej minn post tal-ieħor biex imur ix-xogħol jew biex imur jew biex joħroġ maħbiet fil-mobile ħin kollu miegħu, bil-headphones widnieh probabbilment. U qed tifittex affarijiet differenti li mhux neċessarjament huma aħbarijiet, imma li qed tifittexhom fuq il-waħda minn dawn il-pjattaformi diġitali le?
Minn
TikTok għal Facebook għal Twitter.
Eżatt, jew inkella semi aħbarijiet.
Jew semi aħbarijiet.
Semi aħbarijiet semi showbiz tajjeb.
Ma għadha pitata.
Tipo Malta Daily u l-ieħor x'ismu Love in Malta.
Ma tittifhem li daw illum għandhom 18, 20, 25 sena u l-istil ta' ħajja huwa mod. Meta jkollhom 35-40 sena. L-istil ta' ħajja tagħhom kif ħajkun?
Min jaf, eżatt, forsi ma jkollhomx ċans joqogħdu jfittxu online għall-aħbarijiet u hekk.
Tgħid li allura x'ifisser inti qed tikkontradixxi lilek innifsek tal jatlina anka jinti taqbad il-mobile u tara l-aħbarijiet minn fuqu. Imma mbagħad jista' jkun il-ħin tiegħek jixxiftja minn daqstant ħin fuq il-mobile jew xi mezz ieħor li jkollna 20 sena oħra biex tara l-aħbarijiet.
Iva.
Għal jiġkien dak il-ħin li jkollok dak il-ħin u jiżdied ħin ieħor qed tagħmel id-dar.
Eżatt, fil-għaxija pereżempju u tik kont ma naħbarit kolla f'daqqa.
Għadna ma nistgħux nagħmlu din l-analiżi għax ma nistgħux naqbel kultu.
U nies differenti minn xulxin ukoll hawn min jibba li jkollu ċertu ħin liberu tul il-ġurnata kollha forsi, hawn min jagħmel biċċiet ta' xogħol żgħar in between ikun jista' jagħmla, hawn min ma jkollu ċans xejn jidħol online għall-aħbarijiet għax u affukat jew affukata kompletament fuq ix-xogħol tagħhom. Min jaf 20-30 sena oħra tant qed inbidlu l-affarijiet malaj, Mario, bis-serjetà. Jiena nħobb nagħmel referenzi għall-fantaxjenza.
Sessa mill-Star Trek, żgur pereżempju.
Għax nħobbu ħafna, jew qed nitkellmu ħafna dwar l-artificial intelligence u l-intelligenza artificiali ma konniex insemmu għadi, min jaf forsi se jkollna ċertu affarijiet elettroniċi li se jkunu parti minn ġisimna.
Le, ma eħe, xi ċippa pereżempju.
Xi ċippa pereżempju.
Ma hemm mur semmek. Li meta konna aħna start jina Star Trek tlajt naraħta fis-snin 80, le, beda lejl aħħar ta' snin 60. U ma kienx hemm Star Trek biss kien hemm oħrajn. U mmaġina daw kienu jkunu fuq il-vettura spazjali tagħhom u niżlu fuq pjaneta. Kif kienu jikkomunikaw? Ġifieri daw kienu jikkomunikaw. Isu għandek il-mobile letteralment, qed jisimgħu il-vuċi ġejja. Għaddew 20 sena u daw l-affarijiet kollha ġew.
Eżatt, il-mowba anke immudellaħ fuq ta' Star Trek.
Għad kont timmaġina xi band tal-mużika, xi band, jinna flaba, li joħorġulek bil-verżjoni tagħhom ta' hologram li flok tara lilhom tara l-ologrammi tagħhom isek qed tara lilhom on stage jagħtu show.
Mhux hekk, mhux hekk. Ġifieri min jaf kif se jinbidlu l-affarijiet anke fil-qasam tal-ġurnaliżmu sa 20-30 sena oħra. Imma, Mario Xwireb mill-PBS, it-titlu tiegħek hemmhekk għax inti senior journalist.
Eħe, fimni, jiena nieħu ħsieb l-affarijiet li għandhom x'jaqsmuha produzzjonijiet. Produzzjonijiet l-iktar li fid-direzzjoni ta' features twal dokumentarji li jitlu janalizzaw affarijiet li stejjer li nkunu qegħdin ngħidu sma d-diet immerita illi nagħmlu xi ħaġa daqs iktar fid-dettall dwar. Ovvjament nagħti l-kontribut tiegħi dak li għandu x'jaqsam ma aħbarijiet ta' minn ġurnata l-oħra wkoll, ma l-focus primarju tiegħi huwa fuq dik il-linja. Anka wara sensiela ta' dokumentarji li għamilt fis-snin li għabdew u ntwerew fuq TVN.
Eżatt, b'element ta' storja fihom.
Eħe, b'element ta' storja fil-background tiegħi ġej jiena studjajt l-istorja l-università sa' ċertu punt għadni għaddej ukoll l-istudji tiegħi fl-istorja. Imma ġifieri l-affarijiet li ħdin fuqhom jiena għandhom element ta' storja fihom, forsi mhux biss li xi wħud minnhom anke jħarsu lejn dak li iwassluna minn dak li ġara fil-passat għal dak li qed jiġri llum fil-preżent, u ma tikkontribwejt ukoll fuq numru ta' dokumentarji oħrajn li għandhom x'jaqsmu ma tibdil fil-klima, pereżempju, kollegi tiegħi ġurnalisti f'temna li jaħdmu fuqhom, ħadmuhom fl-imkien, jkunu ħadmuhom huma u għandhom b'direzzjoni mill-att ta' produzzjoni.
Iva, iva. U għamilt periodu wkoll tippreżenta magazine program News and Magazine Breakfast Show fuq
televizjoni. Eħe, fuq televizjoni il-programm għoti fi AM għadu għaddej, kien beda dak il-programm jekk minister zbal fl-2001. U kien le fl-2011, qed immur daqsxejn 10 snin iktar lura. Fl-2011 kien programm ta' ġrajiet kurrenti amalgamat ma' affarijiet li huma daqsxejn iktar light, għax inti qed tippruva tieħu spend ta' satej satej u nofs dak iż-żmien kienu jippreżentawh Pier Portelli u Joe Mifsud. Blajnuna ta' Daphne Kassar ukoll. Jiena mill-sena minnhom produzzjoni magħhom, bad daħlu preżentatur ġodda, bqajt nagħmel il-produzzjoni tiegħu il-programm. U mbagħad waqaf tal-ċertu żmien mill-programmi ta' filgħodu, però ritornajt nippreżentah u mbagħad mhux biss produzzjoni nipproduċiħu nippreżentah għal sentejn sħaħ.
Iva, kon kelle kollega.
Kelli żewġ kollegi, effettivament, kelli l-Amanda Spiteri Grek, eventwalment is-sena ta' wara kien daħal Pablo Mikallef li wkollu għawiċ familjari ħafna.
Tajjeb. Mela, Mario Xwireb meta qabel l-università, meta kont żgħir, meta kont tifel, x'kienu s-suġġetti favoriti tiegħek l-iskola?
L-istorja l-iskola ma tantx kienet favorita tiegħi. Però l-interess fl-istorja kien minn dejjem. Li kont niddejja ta' fejn tidel ħafna dati, informazzjoni li kważi kważi nisellu it-tfal illum il-ġurnata wkoll għadhom jgħidu sma' ma l-istorja għandha tkun din u l-ġenituri tagħhom iktar minn kulħaġa oħra jgħidwa. Jien mhux għax kienet iddejjaq nidik, jiena kont iktar nipprova nifhem il-kuntest tal-affarijiet għalfejn ġraw u l-istorja kont infittixha. U kont naqra un qalleb un fittex anka dokumentari fuq televizjoni dak iż-żmien li jitkellmu dwar l-istorja, mhux bista Malta ma' wkoll ta' barra, ġifieri biex nuri kemm kienet interessani minn dejjem, kien idejjaqni f'ċertu żmien, speċjalment fil-bidu tas-sekondarja l-mod kif kienet tiġi ppreżentata fil-klassi. Dik ma kienitx il-mod kif għandek tistudja l-istorja. Però l-interess kien hemmhekk.
Fintek, inti minn dik il-ġenerazzjoni naħseb li kbirt fis-snin design,
jiena minn dik il-ġenerazzjoni
Discovery Channel tal-affarijiet.
Ovvjament bdejt taf inti l-perjodu tas-sekondarja tiegħi lejn l-aħħar ta' snin 80.
Okej.
Mbata u Malta daħal il-Cable TV, t-nejo design, t-taw design, CRS Ball, l-għura l-għol stazzjonijiet ta' Discovery u dal-ħafna stazzjonijiet barranin li kienu jiproponu lek programmi ta' ċertu analizi u vizwal interessanti li ħajru ktarhom.
Iviva, li jiprezentaw lek soġġetti bħal l-istorja b'mod attraenti.
Eżatt, u l-istil importanti li kif jiprezentaw ukoll, u mhux sempliċement sensiela ta' fatti u affarijiet li ġraw wara xulxejn, imma sma' ġrati, imma li ġrat. Ejja nippruvaw nifhmu għaliex ġrat, mela l-kuntest huwa dan. U din hija l-kelma, naħseb li rridu nużaw, mhux biss fil-studju tal-istorja, manka fil-ġurnaliżmu, naħseb huma tnejn marbutin ħafna flimkien u ma żewġ naħat. Iżda xfaċċati tal-istess munita. Għalija diki, kemm l-istorja u kemm il-ġurnalizmu fuq affarijiet fattwali u attwali, il-kelma hija il-kuntest. Tifhem dak li qed jiġri madwarek illum billi tifhem il-kuntest u l-kuntest għandu element qawwi ta' storja.
Iva, eżattament. Li tinsaqsilek dieben għala semmejna stazzjoni fad Discovery Channel u dokumentari tul is-snin, inkluż inti stess tipproduċi dokumentari. Taqra bħali illi il-mod kif daw l-istazzjonijiet National Geographic, Discovery Channel u stazzjonijiet simili jipprezentaw id-dokumentarji tagħhom b'mod isu reality television illum, rid ikun hemm xi stilla, xi showbiz star qed pereżempju jipprova x'kienu jagħmlu jiekol l-ikel ta' dak iż-żmien, pereżempju, mbagħad jkun jgħidu xi ċajta jew fis-snin design kienu aktar forsi serji, xorta kienu jippreżentaw b'mod attrajenti, imma illum saru aktar light-hearted id-dokumentarji.
Qed jippruvaw iwieġbu għal din il-kultura tal-Grande Fratello, ta' Big Brother, ta' Love Island, ta'
social media, ta' influencer,
ta' daw il-ħafna programmi li huma reality shows li fil-verità inti meta qed tarhom inti tieħu xejn ġdid imma qed tipprova qed tkun kurjus fil-kanażu għedu l-Italjani, l-kelma Maltija bħalissa taħrab li, ma qed tipprova ssir taf affarijiet fuq nies li normalment jom ma tafhomx, jom għandek xalfejn tkun tafhom, ovvjament huma qed jagħmlu xi ċertu affarijiet biex jippruvaw jerbħu. U daw id-dokumentari qed jippruvaw iwieġbu għal dik ir-realtà li nħolqot fid-dinja tal-medja billi daħlu dan l-element. Jien għallhom il-ġurnata pereżempju għandu diffikultà kbira biex nara l-History Channel. Ikun hemm ċertu programmi li u ċertu dokumentari li tajt m'hemmxejn element jew bażi ta' storja qed ipoġġu fuq il-History Channel qed ikellmuk dwar Għasaf,
jena naħseb qed tiddeferi għal programmi bħal Ancient Aliens. Li huma aktar isu entertainment u li jispekola.
Il-problema hi li b'dawk l-ispekulazzjonijiet.
Spekulazzjonijiet dwar pereżempju l-piramidi, għux daw impossibbli li nbinhom il-bniedem, bil-fors li kien hemm xi għajnuna għalien. U jippreżentawha b'tali mod li inti issa qed iżewweġ flimkien l-element tal-UFOs u l-mistifika. Dwar u l-misteru tagħhom. Ma fatti storiċi. Imma naħseb kont ħadd ispjega li.
Il-problema hi li daw jispiċċaw idaħlu daw l-ispekulazzjonijiet f'moħħ. Ħafna nies, għasna f'din ngħid the average person, għax jista' jkun nista' nkun jiena li nara dokumentar ngħid dak hemm maħdum tajjeb u jdaħħal li ċertu dubji dwar dak li fl-ħama anka jiena the average person parti mill-
Min dak li qed tikkonsma.
Fimt ġifieri. Imma ovvjament inti mbagħad l-importanti li tkun imħarreġ it-trejnjat taħseb b'moħħok, tanalizza ċertu affarijiet li qegħdin jgħidu u tibda tagħmel għalek il-kontest importanti, tibda taqqa tukoll. Join the dots biex tifhem li dak li qed jgħid impossibbli. U mhux huwa impossibbli għax mhuwiex bbażat fuq xejn xjentifiku.
Aha, l-istudju tiegħu ma tibda forsi tfittex sorsi oħrajn.
U probabbilment qed jagħmilha ilha li x'kien riġettat minn xi università, allura ħareġ fi teorija dan biex jipprova jikseb il-following li forsi ma kisibx meta kien qed jipprova jagħmel xi.
Ġifieri dik hemm problema naħseb f'daw l-istazzjonijiet tad-dokumentarji.
Però ħarajlek mhix problema. Mhux l-istazzjonijiet tad-dokumentarji biss issiba kullimkien, issiba fis-social media, issiba fuq il-pjattaforma X, dik li kienet Twitter, issiba Facebook, fuq Instagram, kullimkien issiba. U mhijiex xi ħaġa tal-lum. Reċentement reġa' ġifieri il-ktieb rajt Malta tinbidel ta' Herbert Ganado. Kelli bżonn infettex xi ħaġa għal xi biċċa riċerka li kont qed nagħmel. U rrid tinqabbel. U dan il-kapitlu partikolari li l-bidu tal-ewwel ktieb qed jirrakkonta fuq kif il-gvern kolonjali Ingliż u Malta taf inti meta ħarġet tad-din irqiq u l-moża Maltija li sabu traċċi tad-din
irqiq.
Anke daqsxejn qabel. Il-gvern Ingliż kien qal isma' din qiegħda hija problema kbira, għandna ħafna soldati fil-militar tagħna fl-armata tagħna li jkunu stazzjonati hawn Malta qed jispiċċaw jmirdu bid-din irqiq, ejja naraw kif ħan nirradikawha. Sabu li kienet mil-moza Maltija u ħarġu regolament li jew talbu l-poplu li l-ħalib tal-moza għandu jiġi molli qabel jiġi konsmat. Kien hemm politiċi dak iż-żmien u kien hemm gazzetti dak iż-żmien il-Maltin qed nitkellmu għax qalu għall-Ingliżi li n-nies daru fuqhom qollhom dak għax l-Ingliżi jħobbu l-ħalib tal-baqra. Dak għax l-Ingliżi jobodu l-moża tiġri mas-saqaj, qed jiddim hemm xejn xjentifiku fuqha, dawn fake news.
Conspiracy
theory. Mela dawk kien qegħdin jgħidu. Tadbux każ, mhux ġara ovvjament, il-poplu Malti jew uħut mill-Maltin baqgħu jixorbu taf inti kienu jmorru l-moża mill-ewwel fit-tazza u jxorbu dak il-ħiss u l-din irqiq baqgħu jiġri.
Dibħal tal-maskli
fiż-żmien
il-COVID, fis-sens għamlu ħaġa biex ridu nalbsu l-maskli ċertu nies madwar id-dinja u din sempliċement tilbes maskla mhux ħataqgħa d-dinja. U billi talli l-ħalib mhux ħataqgħa d-dinja, imma din reazzjoni ta' speċi isma' daw għax qed jgħidulna għaliex għandhom jordnawna. Huma aħna ma nixbekka ma'
nota qed innota mhix l-istorja li tirrepetiruha ma' r-reazzjoni tal-bniedem tirrepetiruha. U aħna naħsbu l-fake news xi ħaġa tal-lum. U aħna naħsbu li l-mod kif jirreaġixxu n-nies għal ċertu affarijiet jew meta jaħsbu li l-awtorità tipprova tinponilhom xi ħoġa biex tikkontrollhom. Mhux ħaġa tal-lum, ġra ta' Malta 130 sena ilu. Min jaf kemm nistgħu nsibu eżempji minn madwar id-dinja kollha ta' dawn is-sitwazzjonijiet.
Interessant, punt verament interessanti Mario. Mela kollha nitkellmu dwar meta kont żgħir. Wasalt għall-università. U kontaf bi metu jħorġ tixtieq tagħmel f'ħajtek, kontaf li jew kellek il-f'moħħok li tispiċċa f'dal-qasam.
Ara, ġurnaliżmu
tispiċċajt fih.
Il-ġurnaliżmu kien jinteressani minn dejjem. Issa kien hawn żmien Manta meta fil-ġur biex tidħol taħdem fil-qasam tax-xandiri jew tal-ġurnaliżmu ma kienx daqshekk faċli għax kien hawn żmien meta kien
hawn
stazzjon wieħed tat-televiżjoni, stazzjon wieħed tar-radju, ovvjament jinkont qed niżgħir hemmhekk, imma fil-bidu ta' snin design daw bdew jiżdiedu, żdiedu l-istazzjonijiet privati. Ma jfissirx li jiena mill-ewwel kelli ttiri l-insier xandar jew ġurnalist, imma l-qasam minn dejjem kien interessani, aħbarijiet kont nara mhux biss lokali u ta' barra, għadni sal-lum u din erra għadni sal-lum li norqod bil-lejl bil-radju għaddej. Ġifieri, u nkun irrid mhux mużika.
U tagħna u biex ikun BBC World Service matul il-lejl.
Ukoll, ukoll.
Yes, Mario, tajjeb. Kif tisma' bosta stazzjoni.
Eżatt, eżatt. U nkun irrid xi ħadd li jitkellem, u xi ħadd li jitkellem fuq affarijiet.
Bis-sens.
Fimni, jew aħbarijiet, jew analiżi, jew fimt, imma mhux mużika nfittex. Fil-fatt kelli daqsxejn ta' problema wkoll meta żewġ tax il-mara tiegħi. Ma setax tifhem kif tista' torqob bir-radio għaddejlin kollha. Imma dik kienet xi ħaġa li ġibtha minn minn missieri. Missieri kien kellu din it-tendenza li jorqod bir-radio. Probabbilment kien ġiha wkoll minħabba tip ta' xogħol li kien jagħmel qabel. Kien jaħdem fl-Air Force, ma l-Air Force. B'xi mod insomma kien ikollu iddakkart bqajt biha, niftakru jisma' shortwave anke jien niftakarni meta kont żgħir fis-snin 80 nisma' shortwave jista' timmaġina. Il-namra baqat hemmhekk. Kont ninnota ġurnalisti kif jippresta ruhom, kif jikkomunikaw, kif iwassu l-aħbar mir-radju għat-televiżjoni.
Ġifieri għażilt il-komunikazzjoni l-università?
Le, għażilt l-istorja
l-istorja bil-ħa iva, ġifieri.
Imma kif għatlek naħseb li l-istorja u l-ġurnaliżmu għandhom ħafna li għandhom ħafna komuni. Ġifieri trid fittex il-fatti billi tibbażar ruhek fuq sorsi. Is-sorsi minn fejn ħassibhom ħafna drabi l-istoriku għandu d-dokument. Però jista' jagħmel eżerċizzju ta' storja orali mela titlu l-intervisti. Ġurnalisti jagħmel l-istess ħaġa tifittex il-fatti billi jiskop billi jew ifittexhom f'dokumenti attwali preżenti, kellha jintervista n-nies. Hemm ħafna xebħ.
L-ewwel esperjenza tiegħek ta' xogħol fil-qasam ġurnalistiku.
Dik kien fil-qasam sportiv kif semmejtlek, ġifieri kont fuq il fuq radju privat.
Tista' sebi.
Eh, fuq l-RTK. L-1997 design, kont urejt interess li nibda nikkontribwixxi. Kont għandi l-università, ġifieri kont għandi naqas gradwajt bażikament, għaliex sena hawn nosbej wieħed u ieħor. U kont bdejt kemm nfassal l-aħbarijiet għall-aħbarijiet ta' filgħodu, għas-sessjonijiet tal-aħbarijiet ta' filgħodu sportivi, l-aħbarijiet sportivi, u anke mbagħad bil-mod il-mod bdejt nikkummenta l-obiet minn tal-futbol.
Eh, tajjeb, u kemm domt tagħmel rapporti sportivi ma' l-RTK?
Sena on off, u mbagħad meta gradwajt mill-università iddeċidejt li kif għatlek dak iż-żmien ftit. Il-kontributuri ħafna drabi fuq livell ta' part-time kienu kien hemm fejn timra, il-full-timers kienu jkunu ftit. U allura l-iplistazzjon tar-radju, dħalt naħdem f'kamra tal-aħbarijiet, bdew ġejjin opportunità waħda wara l-oħra mir-radju għat-televiżjoni. U dak kien
Radio 101
u net-television eventwalment li għandu kien jiftaħ, kien għandu kien fetaħ, nitkellmu
Disaw Design
fil-verità.
Non dikem fetaħ, mela. Kont hemm fil-bidu ġifieri.
Ma kontx eżattament fil-bidu, dak fetaħ fis-sejf ta' 98 tal-istazzjon tat-television. Però jiena dħalt isu frar Marzu tad-Design, isu xi tmien xhur wara, u fuq ir-radju.
Okay.
Però sal-aħħar tas-sena mbagħad kont dejn naħdem fuq televiżjoni wkoll, għat-televiżjoni.
Kont taqra l-aħbarijiet ta'
Min kien fiha sin kwart, eventwalment iva wkoll. Jidirli fis-sena 2000. Dak il-bassar.
Ok. Kien żmien interessanti.
Kien żmien interessanti.
Tal-Unjoni Ewropea.
Eżatt. U kienu kun hemm ħafna żjarat minn barra minn Malta u titlaqa' ma' ġurnalisti oħrajn barranin li qed jiġu Malta u inti meta titlaq għal xi summit xi laqgħa għolja tal-Unjoni Ewropea jew il-Parlament Ewropew biex tifhem kif jaħdem, tiltaqa' ma' ħafna ġurnalisti ta' stazzjonijiet barranin, ta' gazzetti dak iż-żmien barranin u tifhem il-mod kif jaħdmu, kif jaħsbu. Allura inti tiddakkar minn ċertu modi kif jaħdmu huma.
Peress li kont taħdem ma' kamra tal-aħbarijiet li kellha net television u radio 101, kellha hemm ukoll in-Nazzjon u l-Mument.
Fil-fatti.
Kellek artikli pubblikati
fil-fatt ukoll, ġifieri eventwalment dik kienet għall-bidu gazzetta, televizjoni u radju xu kellhom kienu kollha jaħdmu mod separat minn xulxin. Bil-mod il-mod saret amalgamazzjoni l-ewwel il-televiżjoni u r-radju bdew jaħdmu flimkien u mbagħad isom inaqgħad kollox mal-gazzetta wkoll u allura l-ġurnalisti kienu jikkontribwixxu għall-midja kollha, eventwalment daħal l-internet ukoll.
L-internet ukoll, u isek tad-datta l-artiklu.
Fil-bidu net mhux Malta biss manka barra. Kien hawn l-idea li l-internet huwa forma oħra ta' gazzetta. U allura l-artikli kważi kważi kienu jkunu l-istess, tbiddel daqsxejn l-istorja biex u anke l-klim biex tkun ħareġ differenti, mattul kien jibqa' l-istess. Mentri mbagħad bil-mod il-mod, speċjalment bis-social media u bidaw il-pjattaformi li inti litteralment qed tiskrollja meta daħal Facebook pereżempju sewwa meta inti qed tiskrollja u kull ma tara ħafna drabi l-headline biss u s-sugu tal-istorja li jkun qiegħed fl-artiklu. ma tarax, ma taqrax kul maħat mil-headline biz. Il-ġurnalisti specialment li jaħdmu għal dan il-qasam biz, intu naw li mandax li għedqot t-tabdaqsek fit-tul. Teknika l-oħra, ta' finti, għafna treba meta jkollok artiklu fuq paġna fuq l-internet, tibda tara, kull meta tiskrolli, jgħidla jgħidlek reklam. Titla taqxie iktar il-fuq biex tara l-paragrafu li jmiss. Kull imprints ta' minn dawk il-reklami huma qegħdin jitħallsu. Mela allura ituk fil-headline xi ħaġa li lilek ġalek tibqa' tiskrollja l-isfel. U inti tibqa' dejjem minn fuq dawn ir-riklami biex inti litteralment lilhom qed tittjom il-flu mhux inti, imma huma titħallsu ta' kull darba qed tidher dawn ir-riklami. U s-sugu tal-istorja jkun lejn l-aħħar tal-artiklu li inti dort litteralment
skrollja. Hemm xjenza kompletament jew kważi kompletament differenti skont il-medju.
Skont il-pjattaforma, skont l-artiklu. Li ma gazzetta jgħat jew fuq li ma porti li ktar mill-gazzetta.
U anke skont jekk hux tara fuq screen tal-computer, jekk hux tara fuq il-mobile, għax jistgħu daħlu dawn id-differenzi wkoll fuq tablet.
Eżatt. Per eżempju, ħalaqni ħafna dejjem meta nipprova nfittex jew naqra xi ħaġa ġdida fuq il-Manchester United. L-artikli kollha tal-Manchester United l-aħbar proprja tkun isfel net, biex jkollna qon niskrollja kollox u min jaf kemm jaqalgħu flus minn fuq dari.
Mario, mbagħad meta tħalt mal-PBS?
Mela,
kellem Mario Xfiri Pronek.
Numru ta' snin naħdem fil-Kamra tal-Aħbarijiet, kont ukoll kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet.
Tanne?
Eħe, mbagħad eventwalment 2011-2012. Ġiet opportunità biex naħdem programm ma' Pier Portelli u ma' ġew mifsud.
Hemm
dħalt bħala producer parti mill-Kamra tal-Aħbarijiet, producer effukat fuq dak il-programm. Mbagħad ġew esperjenzi oħrajn, ġi programmi nagħmel jiena, programmi producer daħat tieħor.
Bdejt tara l-aħbarijiet ta' Tbinja.
Ma niftakarx eżatt is-sena 2015 u 2016.
Ma tantx fadl in-naħin, nixtieq semminna id-dokumentari li għamilt, pereżempju għamilt wieħed dwar il-Maltin fl-Afrika ta' fuq fiż-żmien it-tieni gwerra dinjija.
Naħseb l-ewwel dokumentarju li għamilt fl-2014 Television Malta kien biografija tal-Arċisqof Giuseppe Merċija. Kienet commission minnaħa kien kien ftehim bejn il-PBS u l-Knisja ta' Malta. Ma bad minn hemmhekk ħriġ bl-idea fl-2015 kien jaħbata anniversarju tal-assedju l-kbir ta' Malta, nżejru l-assedju l-kbir, 1555, 450 sena. U għamilt proposta biex isir dokumentarju dwaru, l-proposta kienet anka tinvolvi l-immorru Turkija biex nprovaw nifhmu t-torok kif jaħarsu. U dak kien ħareġ 6 episodju, kien intlaqa tajjeb ħafna iktar mill-istennejt. U hemmhekk tibda tinduna li jgħu art fertili għal dokumentarji dwar l-istorja jekk jiġu maħduma b'ċertu mhux bil-mod tas-soltu. Mhux bil-mod viżiv biss, imma bil-mistoqsijiet li tagħmel u tipprova twiġibhom. Mbagħad kien hemm sensiela ta' dokumentarji oħrajn Maltin fi Izmir. Izmir belt fil-punent tat-Turkija, kien hemm komunità ta' Maltin llum il-ġurnata forsi fadal 50 biss minnhom ma kien hemm żmien kien hemm anke 2000. U kont mort hemmhekk iltqajt ma' l-aħħar ftit Maltin hemmhekk, intervistajthom. Ġi, mbagħad pereżempju kulħadd tal-belt l-istorja marbuta mas-7 Ġunju. Pereżempju l-assedju qiegħed fuq il-pjattaforma ta' Television Malta, TVMI. Kulħadd tal-belt qiegħed fuq YouTube, qiegħed ukoll fuq TVMI. Ma nixtieqx inħalli barra dokumentarju li għamilna fuq il-xini Feniċju l-instab il-barra Mixlendi. Konna ħdimna ħafna, kont ħdimt ħafna direttament ma'
Professur Timi Gambin. Iva?
Ġifieri, ma Kiċċi Berras, minn professur Kiċċi Berras għamilna wieħed fuq Caravaggio teorija tiegħu fuq għaliex Caravaggio ġi Malta u għaliex ħarab minn Malta. U daw konna minnhom kollha reenactments, allura ddaħħal dan l-element ġdid li forsi kienu jużaw u għadhom jużaw illum il-ġurnata stazzjonijiet u djar tal-produzzjoni barra minn Malta li forsi f'Malta ma tantx konna daħħalni qabel. Mhux ma kienux isiru, ma aħna ta' fenti daw kif jintużaw dal-affarijiet kollha. U niffimjaw taħ fih il-baħar dal-affarijiet kollha. Imma l-iktar wieħed li qalbi marbuta miegħu Maltin internati fl-Italja. Il-Maltin ta' Tripli. Dak iż-żmien konna ngħidu 2000 ruħ, imma mbagħad komplejtna mill-riċerka u ġibtom isu 1800. Praktikant komunità sħiħa ta' Maltin li kienu jgħixu Tripli u Bengazi. li kienu ilhom preżenti hemmhekk dik l-ar terba' ġenerazzjonijiet 80 sena, li fit-tieni gwerra dinija minħabba ċirkostanzi li nqabdu fihom u minħabba li baqgħu bil-passaport Ingliż u ma rridux iċeduh, dak iż-żmien kienet art Taljana, kolonja Taljana, daw qabduhom kollha u ħaduhom f'kampijiet tal-konċentrament fl-Italja.
Nixtieq li għandi aktar ħin biex nitkellem miegħek għax verament ħajja interessanti, ġurnalist, produttur ta' dokumentarji, preżentatur ukoll ta' bosta programmi. Mario Xwiereb, verament ħalpiċen nitkellem miegħek waqt din l-edizzjoni ta' Il-Ħabbara.
Grazzi tal-istilina, Colin, ħadd gost ħafna kajna.